Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Hordoftoota sagantaa keenyaa akkam jirtu? Bakka jirtan hundaatti ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha sagantaa keenyaa irraa jalatti kan nuti qabannee isiniif dhiyaanu sagantaa fayyaaf sagalee Waaqayyooti. Jalqabatti sagantaa fayyaati ittiin eebbifama.
Kabajamoo dhaggeeffatoota keenya harka fuuni akkam jirtu. Sagantaa fayyaa har'aa jalatti keessummaa keenya obbo Dassaaleny Kabbadee wajjin dhiyaannee jirra. Yeroo darbee waa'ee nyaata fayyaa keenyaaf barbaachisanii fi dhugaatii fayyaa keenyaaf barbaachisaniif hin barbaachifne utuu haasofnu sababa yeroof jecha addaan kunnee turre. Mee gaarra waa'ee waan nyaannu kanarraa haa caqasnu nu wajjin hin turaa isiniin jedhu.
Waa'ee umuriitiin kan ol qabate waa'ee nyaata yommuu ilaallu yeroo tokko tokko namooti nyaata gosa garaa garaa nyaata namni waan nyaatu fakkaata jedhu namoonni yeroo tokko tokko kaan isaanii umurii isaanii gabaabsa nyaati jedhu nyaati umurii namaa gabaabsu jira jedhu nyaati immoo umurii namaa dheeressu jira jedhu namoonni kanaan kan ol qabate waan dubbiftan irraas akka ogeessa fayyaa tokkoottis dhaggeeffatoota keenyaaf dhaamsa dhaamtan qabdu.
Eegaan gaariidha ammallee gara macaafa keenya qulqulluutti yoo deebine ilaalle mee biyyi lafaa kun uumamee amma bishaan badiisaatti seenaa namoota jiranii olaalle yeroo sana namoonni akkuma sila dubbanne biqilaa lafa kanarraa kan isaan nyaatan soorri isaan nyaatan yeroo sana biqilaa maduwwaa ture. Egaan amma biyyi lafaa uumamee amma bishaan badiisaatti tarii uumama boqonnaa sagal keessatti olaalle isa booddeedha nyaannonni kan biroon. Waaqayyoon ilmaan namootaa yeroodhaaf akka isaan soorataniif kan hin ayyame. Inni kun immoo baay'ee utuu umurii namaa gabaabsutu argina. Karaa gara biraa ilaallee bishaan badiisaan fuuldura kan turanii seera uumamaa boqonnaa 527 dhaqnee ilaallee warra akka maatu salaafaa ilaalla warra umuriidhaan baay'ee badhaadhan waggaa 969 utuu isaan jiraatanii argina. Yeroo sana dhukkubni garaa garaa hin jiru. Namoonni Waaqayyoon hin sodaatu, Waaqayyoof abboomamu, waan Waaqayyo isaaniif ayyame duwwaa nyaatu. Nyaatanis dhuganis immoo ulfina waaqayyootiif jiraatu waan waaqayyo irratti ulfaate. Egaan bishaan badiisaa dura kan turan umuriin namootaa kan maatotalaa dubbanne irraan kan hafe baay'een isaanii fakkeenyaaf Enookeenoo fudhanne waggaa 365 lafa kanarra eega jiraate booddee samiitti akka inni balali'e har'allee samiirra akka inni jiraatu argina. Maaliif isa booda kan turan namoonni waggaa 830 baay'een isaanii akka isaan jiraatan argina. Kunoo dhukkuboonni yeroo sana hin jiran. Har'a eega bishaan badiisaatii booda garuu dhukkuboota garaa garaatu biyya lafaa kana keessa baay'ate. Fakkeenyaaf dhumnee olaalle seera uumamaa boqonnaa 6:8 gaaf tokko Waaqayyoo nama lafa irratti uumuu isaatiif yeroo itti gaabbe. Yeroo namaaf biqilaa lafa kanarraa balleessuudhaan murteesse. Egaan Nooyi nama qajeelaa argate baroota keetti Waaqayyoo nama qajeelaa dhabeen beeku. Baroota keetti Waaqayyoo afaa dhabeen beeku. Yeroo sana yeroo lafarraa balleessuudhaaf jedhee Nooyiin argate. Nooyiin nama qajeelaa. Nooyiin hambisee biqilaa lafa kanarra jiru yeroo bade isa booddee uumama boqonnaa 9 keessa dhaqnee olaallee nyaatota garaa garaa har'aa qaama keenya kan nu miidhan umurii keenya kan nu gabaabsan yeroodhaaf nyaatota garaa garaa duukaa buun. Nyaanonni kun immoo olaallee dhukkuba garaa garaa fidan warra akka dhukkuba sombaa warra akka kaanserii warra akka dhukkuba sukkaaraa warra akka keessumaa immoo warra dhiibbaa dhiigaa har'a addunyaa kana kan isaan itti rakkataa jiran dhiibbaa dhiigaa isaan kun hundumtuu nyaata garaa garaa irraa nyaata. Cooma qaban nyaata qaama namaa miidhan nyaata qaama keenya keetti koosteroolii uuman isaan kun immoo yeroo malee umurii keenya akka isaan gabaabbatan godhe iddii qaama keenya akka inni sirriitti dhiiga olii gadi dhanna keenya keessatti naannessine godhe rakkinoota garaa garaa kana nutti fidan nyaanni waaqayyo jalqaba nuyeef eebbise dhiibnee nyaata isa kan mataa keenyaa yookaan immoo isa eegasii haalli baraa fide kana duukaa buun egaan yoo ilaalle warri jalqabaa umuriin isaanii akka kanatti badhaadhaa ture kana booddee umuriin namaa utuu gabaabbachaa dhufuusaa argina asirratti.
Waaqayyo sinaa eebbisoo boodessaaleenya gara dhumaatti gaaffii kan biraa tokko siin gaafachuun barbaada. Al tokko tokko namoonni kan gallixe naman xureessu jechuudhaan waanuma barbaanne yoo sooranne rakkinan qabu jedhaniitu wal jajjabeessu jechuudha. Kitaabni qulqulluun immoo akkuma isin ammanuuf caqasaa turtan gosa nyaata keenyaallee filachuu akka qabnu. Qulqullummaatti jiraachuun akka nurraa eegamu nu gorsa jechuudha. Isin maal jettu dhuguma akka namoonni kun jedhan waan gallixe naman xureessuun kun kitaaba qulqulluudhaan kan deeggarameedha. Kan gallixe naman xureessu inni waanuma barbaanne nyaachuu hin dandeenya dhanna keenyaaf eeggannaa gochuudhaan kan ol qabate gorsa maalii gorsitu kitaabni qulqulluunis maal jedha.
Gaariidha asirratti macaafni qulqulluun keenya kan gallixe naman xureessu dhimma jedhu irratti. Achuma wangeela Maatiyoos keessaa dhaqnee yoo dubbisne nama keessaa hin ba'a dubbiin arrabni jechi kan jedhutu argina achiketti. Dhimma nyaataa miniin kan gallixee naman xureessu dhimmi jedhu sun dhimma nyaataa miti. Dhimma jecha garaa namaa keessaa garaa ilmaan namootaa keessaa jechi hin ba'a dubbiin arrabni har'a dubbiin wangeela Maatiyoos keessaa dhaqnee yoo ilaalle 12:36-37 yoo ilaalle dubbii dubbattaniin isinitti faradama wanta jedhu argina. Dubbiin arraba keenya keessaa ba'een akka inni nutti faradamu argina. Qolasaayis boqonnaa 4 olaallee dubbiin keessan soogiddaan kan mi'aayaa ta'u waan jedhu argina. Faarsaa 141 lakkoofsa 3 dhaqnee olaallee daawwiti yeroo waaqayyoon kadhatu akkana jedhee kadhata. Yaa waaq balbala hidhii kootiif eegduu kaayii kan jedhu argina. Dubbiin arraba keenya keessaa ba'u kun hin barreeffama. Wanti nuyi goone hundumtu fuula waaqayyoo duratti hin barreeffama. Kanaaf jechi keessa keenya keessaa ba'u nu miidha. Jecha namoonni kan biroon nuun jedhan immoo yoo liqimsinee garaa keenya keessa kaa'anne nu miidhu jecha jedhuudha kun. Malee dhimma gara nyaataatti isaarra arkifnee namoonni waanuma argine yoo nyaanne akkasumas isa duraa Qorintoos boqonnaa 10:31 odhannee ilaalle ammas nyaattanis dhugdanis kan gootan hundinuu ulfina waaqayyoof haa ta'u jecha jedhu argina achi keessatti. Kanaaf har'a namoonni kan gallixe jedhu dhuguma iddoo baay'eetti dubbii kana hin dhageenya. Egaan kan gallixeen jecha namoonni nuun jedhan baannee garaa Kiristoos Yesuus qaba ture qabaannee obsinee yaa abba waan godhan hin beekan isaanii dhiisi jechuutu nurra jira malee. Nummoo deebifnee garaa keenya keessaa jecha arrabsoo baasuun akka nurra hin jirre dubbata malee dhimma nyaataa bineenni.
Kabajamoo dhaggeeffatootaa sagantaa fayyaa irraa asirratti goolabna. Torban lamaan irraas waaqayyoo yoo jedhe kanaaf qabannee amma isiniif dhiyaannutti asumaan nagaatti isiniin jenna ayyaanni waaqayyoo isiniif baay'atu faaruu kanaan eebbifama.
Yoos immoo nuyi fayyina guddaa akkasii isa gooftaan ofii isaatii jalqabatti dubbate tuffannee attamitti isa jalaa baanaree. Andu'a namaatti hin gammadu. Kanaaf yaada garaa keessanii geeddaradhaati jiraadhaa jedha Waaqayyo Gooftaan. Rawatay gandeng ye jalal
reediyoo keessan kan banattaniif kun reediyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti. Kanatti aansee sagalee waaqayyootu isiniif dhiyaataati. Nu waliin tura.
Dhaggeeffattoota keenya bakka bakka jirtanitti ayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Waaqayyoon dhuma keenya eegee ergaa dhugaa kana akka dhageenyuuf ayyaana isaanuu baay'iseera. Dhaggeeffattoota raadiyoo adventistii addunyaa nagaan hunduma keessaniif haa baay'atu. Gooftaan ayyaana nuuf kennee fuula isaa duratti argamne isa dhaga'uudhaaf jaalala isaa ta'eera maqaan isaa eebbifamu. Gara sagalee dubbii waaqayyoo guyyaa irraa gooftaan nuu kennetu walii wajjin dhaga'in mataa keenya gadi qabachuudhaan waaqayyoon kadhanna. Guddaa si galateeffannaa araaraaf jaalalaan nagaaf ayyaanaan guutuu kan taate maqaa gooftaa keenyaa Yesuusiin ulfinniif qoqqobaanii fi galanni yaa'in cinne teessoo kee bara baraa irratti siif haa ta'u. Abbaa gaarummaa guddaa manamaa gooftaa si fuuldura jirra ijoolleen kee si dhaga'uudhaaf ayyaana kee samaayidhaa nuuf ergite kan dhageenyu dubbii keenya akka eebbifamnu atis isan nutti dubbattuun akka jijjiiramnu jireenya keenya hundumaa dhuunfattee san dhumneef san darbine mootummaa kee bara baraatti nu qopheessi maqaa jaallatamaa Yesuusiin ameen. Dhaggeeffattoota keenya mata dureen amma nuti walii wajjin ilaallu ergama gooftaa keenya Yesuus jedha. Ergama gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Lukaas boqonnaa 19 lakkoofsa 10 ilmi namaa isa badee barbaaduudhaaf fayyisuudhaaf dhufeera. Isa bade jechuunis maal jechuudha? Eenyutus bade? Waaqayyo irraa kan adda ba'e du'aaf kan bitame sodaadhaaf kan bitamee fi abdii kan kutate sanyii ilmaan namaati. Gooftaa keenya Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u malee hundumti keenya abdii akka guutamne sababa baay'ee qabna. Ganuu isaatiif namni waaqayyotti adda of baase. Waaqayyo irraa adda ba'uudhaan. Abdii kutannaatiif sodaaf rommii keessa galuudhaan namni humna waaqayyoo irratti shakkii amma qabaatuu fi ofii isaatiis jiraachuu hamma ofii isaatiif shakku ga'ee waaqa jiraataa irraatii adda ba'ee fedha mataa isaatii duukaa bu'ee du'a bara baraatiin liqinfamuuf bakka jedhetti gooftaa Yesuus gara biyya lafaa dhufuudhaan lubbuu isaa dabarsee akka qaraan yoofannoo irratti kenne. Kana qofas miti hojii Yesuus biyya lafaa kana keessatti tajaajila isaas waggaa 33 walakkaa. Lubbuu fayyisuudhaaf wangeela mootummaa waaqayyoo lallabuufi akkasumas wangeela mootummaa waaqayyoo namoonni akka hubatanii fi barsiisa irratti hundaa'e hojii gurguddaa akka hojjetaa turee beekamaadha. Isa kana namoonni bu'uura godhachuun kan isaan irra jiru waaqayyoo karoora fayyinaa ilmaan namaatiif inni diriirse namoonni sangantaa mataa isaanii keessa gashanii jireenya isaanii waaqayyoof akka qullaa'uuf waaqayyoof akka adda'u beekuun barbaachisaadha. Kanaafi Kiristoos biyya lafaa kana kan inni dhufeef waan biraatiin biti waa tokkichaaf. Innis akkuma Lukaas boqonnaa 19 lakkoofsa 10 irratti akka amma dubbifadde ilmi namaa kan inni dhufeef isa bade barbaaduu fi fayyisuudhaaf kan bade waan biraa biti ilmaan namaati. Ilmaan namaa immoo akkaataan itti bade hariiroo waaqayyo wajjin qabu adda akkutuudhaan waaqa isaa sayisaa isa isa uumee fi isa isa tolchee fi waaqa isaa isa abbaa gaarii ta'e irraa adda ba'ee karoora mataa isaatii keessa of galchee. Waaqarraa adda ba'e hariiroo waaqayyo wajjin qabu akka adda addaa kuteedha. Kun immoo waaqayyoon miine miti. Waaqayyoon hin gaddisiise. Waaqayyo hin gadde. Ilmaan namaa immoo gaddaaf dhiphina cimaa keessa gale. Kanaaf gooftaa keenya Yesuus nu fayyisuunsaa nu gargaaruunsaa gara mootummaa isaatti nu waamuunsaa akkasumatti miti lubbuusaa isa jaallatu ilmaan namaatiif dabarsee kennuu isaatiin iddoo isa jalqaba gadhiifnee baaneef. Hariiroo isa waaqarraa addaan cinne gara waaqayyootti nu deebisuudhaafi biyyi lafaas waaqarraa adda baate addaan ba'uurra immoo darbitee walqunnamtii waaqayyoo wajjin qabdu addaan kutte. Waaqayyo gooftaan saba isaatiif abdiin kutanne. Karaa gooftaa Yesuus walitti dhufeenya argame. Kiristoos gaarummaa hojii isaatiin sanyii namaa kufe deebisee riqicha jireenyaa ta'uudhaan namaaf waaqayyoon walitti fide. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kana namni beekuun kan isarra jiru. Ximootiyoos 1ffaa boqonnaa 9 lakkoofsa Ximootiyoos 2ffaa boqonnaa 1 lakkoofsa 9 fi 10 irraa innis kan nu fayyise waamicha qulqullaadhaanis kan nu waame akka hojii keenyaatti miti duraan dursee akka waamuu isaatti malee akka ayyaana isaattis nusasa kenname Kiristoos Yesuusitti biila faawutu nu mamin amma garuu mul'ateera. Mul'achuuf fayyisaa keenya Kiristoosiin inni du'aa kan baase jireenya san bannes ifatti kan baase wangeelaani. Inni kan nu fayyise tola hojii keenyaatiin miti tolaaf hojiif gaarummaa mataa isaatiin kana qofas miti du'a nuyi duumalle ofii isaatii darbee du'ee jireenya bara baraatti kan waame waamicha isa qulqullaa isa toloonni itti waamamanii irraa deebi'uun dandeenye bara baraan kan itti jiraatan bara baraan kan keessa gammachuudhaan goffamanii bara baraan jiraatan tasaloon keessa 1:5-9 irraa. Waaqayyo dheekkamsaaf nun goone jireenyaaf fayyina malee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin. Waaqayyoon dheekkama ulaanni itti dheekkamu namni karaarraa yeroo kaatu dhugaan addaan citee namoonni jallina keessa yeroo galan hammeenyi biyya lafaarratti yeroo babal'atu waaqayyo sanarraan kan ka'e gadduudhaan in dheekkama. Dheekkamsi isaas immoo akka bobaa ibiddaati. Kanaan mul'ata. Waaqayyo ibidda bobeessa. Garuu gooftaa keenya Yesuusiif galanni guddaan ayi ta'u dheekkamsaaf nun goone darbee hammeenyaa fi jallina biyya lafaatti nu laanne tokkicha ilma isaa dabarsee nuu kennuudhaan gara ifa bara baraatti kan nu waame. Kana beekuun nurra jira. Ituu dheekkamsaaf nu godhe ta'e wanta hojjenne sanaan nu balleessa ture. Naaf waaqayyo tokkicha ilma isaa nuuf kennuudhaan karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin jireenyatti nu waame. Kana immoo beeknee waamicha isaa kabannee jireenya hariiroo keenyaa waaqayyo wajjin qabnu walitti dhufeenya keenya jabeessine tokkichummaaf jalalaan ayyaana inni nu kennetti dhimma baane guyyaa guyyaatti jireenya keenya isa godhachuun waan goon hundumaatti isa bu'uura godhannee adeemuun tarkaanfiif hojii fi jireenya keenya dabarsinee isaaf kennuun baay'isee nurra hin barbaachisa. Dhaggeeffatoota. Qolaasaayis boqonnaa 1:14 isatti fayyina kan arganne dhiiga isaatiin dhiifamu cubbuu jedha Paawuloos. Isatti fayyina kan arganne dhiiga isaatiin dhiifamu cubbuu. Waa lama tokkoffaa waaqee nu fayyisuudhaaf jalqaba cubbuu keenya nu dhiise. Cubbuu keenya eega nu dhiisee booddee immoo fayyina bara baraatiif nu qopheesse. Kana beekne jireenya keenya isa gatiidhaan bitame kana waaqayyoof dabarsinee kennuun qabeenyaa dhuunfaasaa akka nu godhatutti waaqayyo bultii mana isaatiif iddoo buufannisaa jireenya keenya akka ta'uuf isaaf dabarsinee kennuun barbaachisaadha. Maaliif biyya lafaa waaqarraa addaan cite waaqayyo karaa ilma isaatii biyya lafaa fi samii walitti araarsuudhaan ilma isaatii waaqaaf nama gidduu kan dhaabbate utubaa lubbuu jireenya ilma namaati gooftaa Yesuus. Kanaaf dhiigni yoo dhangala'e malee fayyinni jiru akka jedhamee caafamee jiru gooftaa Yesuus dhiiga isaa dhangalaasuudhaan hammeenyaaf jallinaa fi du'a bara baraan irratti gooftummaa qabaachuuf ka'e doonni moo'icha isaatiin liqimfame. Moo'ichi karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nuuf ta'e. Kanaaf isatti kan amanan hundinu Yesuusiin akka fayyisaa lubbuu isaaniitti amananii kan fudhatanii fi qabeenyaa dhuunfaa isaanii godhatanii waaqayyoon of keessaa kan qabaatan namni hundinuu cubbuun isaa akka dhiifameefiif akka fayyee amanuu qaba. Namoonni tokko tokko amanuuma isaanii iyyuu hin shakku jireenyatti jiraatan guyyaatti gara guyyaatti qorumsi guyyaa guyyaatti isaan argatu isaan burjaajessuudhaani. Guyyaa guyyaatti qormaata isaan qoomnamu keessatti fayyuu isaanii hin shakku. Cubbuun isaanii akka dhiifameef hin shakku. Kun immoo ta'uu hin qabu. Kiristoosiin akka fayyisaa lubbuu isaatti eega fudhate lubbuun tokko yookiin namni tokko cubbuun isaa akka dhiifameef walitti dhufeenya waaqayyo wajjin qabu hariiroo isaa waaqayyo wajjin yoo jabeeffate halkanii guyyaa dubbii isaas akka ta'uuf kadhachuufi amanamummaan deddeebi'utti yoo jabaate waaqayyo nama kana hin dhiise yoo jenne hin dhiifne waaqayyo nama kanaa wajjin jira. Garuu maalin akka inni fayye kan isa shakkisiisu akka cubbuun isaa dhiifameef kan isa shakkisiisu yoo jiraate jireenya cubbuu inni keessa ture inni sun itti dhaga'ame jireenya isaa keessaa biqiluudhaan yaada dur biyya lafaa keessatti raawwataa ture isaa amanuudhaan sanatti iddoo yeroo kennu dhuguma foonii waan ta'eef fayyuu isaa gara shakkuutti adeema cubbuun isaa akka dhiifameef hin shakka kanaaf Kiristoos guutummaa biyya lafaatiif lubbuu isaa dabarsee kenne. Adiidha gurraacha hiyyeessa sooressa isa barate isa wallaalaadha isa doofaadhan jenne waaqayyo namatu addaan hin hirin, namatu hin tuffatin, isa gaddeebi'aa ol kaasuudhaan, isa jabaa immoo jabina isaa amanachuu dhiisee waaqayyotti dabarsee of kennuudhaan waaqayyo sarratti haboo akka qabu amanee waaqayyotti of kenne sana keessatti karoora fayinaa keessa akka gale beekuuniif amanuun barbaachisaadha. Kana Phaawulos gara warra Qolaasaayis boqonnaa 1:4 irratti ni dubbatu isatti fayina kan arganne dhiiga isaatiin dhiifamuu cubbu. Phaawulos yeroo dubbatu isin gatiidhaan bitamtanii ture. Dhiigni kun gatiidha. Dhiigni har'a jireenya namaatiif fayina ta'eera. Namni dhiiga of keessaa hin qabne nama dhiiga qabu barbaadame hamma dhiigni nama safayyaa sana keessaa gara isa dhiiga hin qabnetti yeroo darbu. Namni kun du'arraa ooluu akka danda'u du'a jechuun jireenya fooniif lubbuudhaan adda ba'ee gara biyya lafaa kana keessaa cal jechuutti yookiin gara boqonnaatti sanarraa hafa umuriin isaa hanga waaqayyo isa jiraachisetti jiraachuu hin danda'a. Kanaafi namoonni adda addaa kanaafiidha namoota dhiiga hin qabnee fi namoonni dhiiga qabani akka isaan arjoomanii fi iddoo adda addaatti labsiin karaa buufata fayyaa yookiin karaa mana yaala adda addaa kan inni labsamuuf. Namni dhiiga malee jiraachuu hin danda'u. Namni dhiiga malee socho'uu hin danda'u. Jireenya isaa keessa dhiigni hin jiru yoo ta'e namni kun utuma deemuu kufa of wallaale maaliif dhiiga sana keessa lubbuutu jira waan ta'eef yoo isa qabaate malee socho'uu hin danda'u. Kanaaf Kiristoos immoo dhiiga ofii isaatii dhangalaasee ofii isaatii du'ee namni akka jiraatu godhe. Efesoon boqonnaa 2:1 irraa isiniis immoo fayyiseera daddarbaa keessaniif cubbuu keessaniin duutanii kan turtaniidha. Nu fayyiseeraa Kiristoos galanni waaqayyo uffata. Eenyuyyuu kana shakkuu hin qabu. Amantiidhaan ayyaana waaqayyo isaaf kenname kana fudhachuu qaba. Kanaaf isiniinis immoo fayyiseeraa jedha Phaawulos. Akka inni nu fayyise gaarii goonee beekutu nurra jira. Efesoon boqonnaa 2:16 irraa lamaanus waaqayyootti araarseera dhagna tokkotti fannoo isaaniis irratti diinummaa ajjeese. Waaqaaf nama gidduutti isa diinummaa ijaare cubbuusa hamaa sana jallinasa kana jedhamee shalagamuu hin dandeenye sana cubbuusa du'aaf nama saaxile sana waaqaaf nama gidduusa hariiroo namni waaqa wajjin qabu addaan kutee namni fedha mataa isaatiin akka jiraatu isa godhe du'a bara baraa sana irratti moo'icha argachuuf ka'e Kiristoos kana iddoo dhabamsiisuudhaani du'a bara baraa du'e du'a yeroo miti du'a bara baraa kun nama argachuuf ture waaqayyo ilma isaa kanatti dabarsee kenne waaqayyo gara jabeessa miti ilma isaa jaallatu biyya lafaatiif dabarsee kennuunsa garraamummaaf jaalala saba isaatiif qabuudha ilma isaas hin jaallata saba isaas hin jaallata waaqayyo garuu humnaaf ogummaatii fi waaqummaa qabutti fayyadamee dinqii adda addaa gochuudhaan akkaataatti namni fayyu waaqayyo karoora diriirse Phexros 1:24 inni cubbuu keenya dhagna isaatti kan baate mukarratti cubbuu keessaa baanee tolatti akka jiraannuuf madaa isaatiin kan fayyitaniidha. Galanni gooftaa Yesuusiif haa ta'u. Inni cubbuu keenya dhagna isaa irratti baate mukarrattis cubbuu keessaa baanee nuyi tolatti akka jiraannuuf madaa isaatiin kan nu fayyise Kiristoos gooftaa keenya. Kana namni beekuun kan isarra jiru. Naafi ergani gooftaa keenya Yesuus maa inni mata dureen lallaba kanaa yookiin mata dureen ergaa kanaa yoo jenne ergama gooftaa Yesuus. Ergamni gooftaa Yesuus hojiinsaa inni guddaan gara biyya lafaa kana kan dhufee fi waan biraamin ilma namaa cubbuutti kufe yookiin ilmaan namaa saba hundumaa cubbuutti kufe sanyii namaa cubbuu keessaa baasee tola waaqayyoof qopheessuudhaaf lubbuu isaa dabarsee kennuudhaaf dhufe du'u duurra darbee dhiiga isaa dhangalaasee amma nama bitutti. Kana ergami gooftaa keenya Yesuus Kiristoos har'a namni immoo ergama hin qabu yoo jenne ergama qaba ergami isaa maahin wangeelli qulqulluun kan dubbate karoorri fayinaal man namaatiif diriire saba hundumaaf waan ta'eef namni kun hiriyaa koo laallata kun nan ilaallatu kun nama saksana ilaallata utuun jedhin walutuun qoqqobin walutuun hin morkatin namni kamiyyuu tola waaqayyoo beekee gara waaqayyootti dhufe Yesuus Kiristoosiin akka fayyisaa lubbuu isaatti fudhate ayyaana waaqayyootti jiraachuudha isa waaqayyo isaa godhe kana immoo namoota biraatti dhugaa ba'uudha namni gochuun kan isaaf ta'u sargate kana tola isa fayye kana isa Kiristoos lubbuu isaa dabarsee cubbuu hundumaa keessaa sabbite isa gargaare kana ofii isaati akka dhuunfaa isaatti fudhate waaqayyo kana naa godhe jedhe immoo namatti akka dhugaa ba'uudha ergami nama fayye kanaaf namni fayye hundumtinu cubburraa kan walaba ba'ee fi ayyaana waaqayyoo jala kan hiriire namni kamiyyuu dhuga ba'umsa qaba. Dhuga ba'umsi isaa immoo akka fayye namootatti dhugaa ba'u waaqayyoon galateeffachuu maqaa waaqayyoo lol qabu gara adeemutti afaansaa galataan guute hiriyoota isaa fi saba dukkana keessa jiru namoota dhugaa kana hin argatin jiru isa waaqayyoo wanta isaaf ta'e san bariin jiru kana barsiisee namootatti dhugaa ba'e ergama isaa ba'uudha dirqama isaa ba'uudha. Kanaafi Kiristoos akkuma ergaa qabaataa ture nus ergaa qabna. Ergaan kun immoo ergaa waaqayyooti. Ergaan waaqayyoo kun immoo dubbii isaa qulqulluudha. Kiristoos biyya lafaa dhiiga isaatiin akka fayyise inni nama fayyise kun immoo tola akka ta'e gatii dhiiga isaatiin namoonni akka fayyan dhugaa ba'uudha. Kun immoo hammanni deebi'ee dhufutti ta'utu irra jira. Kanaafi ga'ee waaqayyoo keessatti hojii qabaa yoo jenne hojii qaba. Tajaajila isaatiin, faarfachuu isaatiin, karaa adda addaa namootaaf kadhachuu isaatiin, namoota gargaaruu isaatiin ergama sana ba'uudha. Kanaafi isa dhageenya waaqayyoo nuuf eebbisuutti akka jiraannuuf inni nu gargaaru ulfina maqaa isaatiin ameen.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa kanarraaf jenne xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaadan lakkoofsa saanduqa poostaa 45 lakkoofsa saanduqa poostaa 45 Finfinnee. Sagantaa kana qopheessee kan isiniif dhiyeesse qopheessitoota sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna.